ขอโอกาสท่านอาจารย์พวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะการปฏิบัติธรรมมันคือการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองอยู่กับโลกเราก็ลงทุนทำมาหากินทำธุรกิจเลยหวังว่าจะมีอยู่มีกินจะมีความสุขในความสุขในโลกมันไม่ยั่งยืนอย่างพวกเราหาทรัพย์สมบัติหาอะไรไว้มากมายในเวลาไม่กี่สิบปีก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปชีวิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนฝันเหมือนเราหลับเราฝันอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาทุกอย่างในความฝันมันก็หายไปหมดชีวิตเรามันเหมือนฝันอยู่เรารู้สึกเวลาฝันนะทุกอย่างมันจริงจังไปหมดพอตื่นขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรเหลือชีวิตเรานี้ก็เหมือนกำลังฝันอยู่นะทั้งที่ตื่นอยู่นี่นะเราคิดว่าทุกอย่างมันมีจริงเราสัมผัสได้เรารู้สึกได้แต่ไม่นานทุกอย่างก็ผ่านไปหายไปหมดเพราะงั้นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเนี่ยหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาจากการภาคเพียรทำงานมาสุดท้ายมันก็ว่างเปล่าหลวงพ่อเรียนที่จุฬามหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยรุ่นเดียวกันเขาก็อยากใหญ่อยากโตจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเป็นเอกอัครราชทูตอะไรนะพอมาถึงวันนี้กลายเป็นคนเกษียณแล้วว่างเปล่าให้ทุกอย่างที่เคยมีเคยได้เคยเป็นอดีตไปหมดละบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าเสียดายไม่ได้ทำแบบหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่กับโลกทำงานทำมาหากินทำหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวพอหมดภาระเรื่องพ่อเรื่องแม่หลวงพ่อก็ออกมาบวชมาหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารให้กับชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความสุขชีวิตมีแต่ความสุขความสงบมองไปที่คนอื่นก็เป็นแค่ตาแก่ยายแก่ซึ่งว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยงั้นธรรมะเนี่ยให้ประโยชน์ให้ความสุขกับเรามากที่สุดเป็นความยั่งยืนในชีวิตเราธรรมะถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วอยู่กับเราตลอดชีวิตตายไปนะไปเกิดอีกเราก็ภาวนาง่ายมันจะไม่ยากเท่ากับหัดตอนแรกการภาวนาเนี่ยเราสะสมไว้ชาตินี้บางคนรู้สึกยากหน่อยถ้าเคยปฏิบัติมานะชาติต่อไปมันง่ายบางคนชาตินี้ทำง่ายนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยปฏิบัติมาแล้วเคยลำบากมาแล้วของฟรีไม่มีของบังเอิญไม่มีมีแต่ว่าเราต้องทำอันนี้เราคือกฎแห่งกรรมพอเราลงมือทำลงมือปฏิบัติทำทานรักษาศีลฝึกสมาธิเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจไม่จะเข้าใจความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเมื่อเราเข้าใจความจริงของกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายถ้าเราเข้าใจความจริงของจิตใจเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปเหมือนกันที่ภาวนานะเราทำทานเนี่ยก็เพื่อลดละความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวปฏิบัติยากเราถือศีลเนี่ย พื่อฝึกตัวเองไม่ตามใจกิเลสกิเลสจะชอบชวนให้เราผิดศีลแต่เราไม่เอาเราตั้งใจรักษาศีลมีคุณค่าคือสามารถฝึกใจไม่ให้ยอมแพ้กิเลสทำให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นคนจะถือศีลได้ใจต้องเข้มแข็งการที่เราฝึกสมาธิเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมให้จิตใจเพื่อจะเจริญปัญญาดังนั้นการทำสมาธินะเราก็ทำจิตใจให้มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกสิ่งทุกอย่างคือร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกนึกคิดของเรานะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยจิตเป็นแค่คนรู้คนดูไม่หลงเข้าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นสมาธิน่าจะเป็นการฝึกเพื่อเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาสำหรับการเจริญปัญญาคืออะไรการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจทำไมเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจการปฏิบัติธรรมนั้นเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ภูเขาไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ตึกความทุกข์อยู่ที่กายกับความทุกข์อยู่ที่ใจเท่านั้นเพราะงั้นการเรียนกรรมฐานเนี่ยเราเจริญปัญญาด้วยการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้จิตเราต้องตั้งมั่นมีสมาธิเป็นคนรู้คนดูนี่พอเราดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยทำภาวนามากๆมันเหนื่อยเราก็กลับมาทำสมาธิใหม่จิตใจก็ได้พักผ่อนเวลาทำสมาธิเราไม่ห่วงเรื่องเจริญปัญญาไม่ต้องสนใจรูปนามกายใจที่มันเกิดมันดับอะไรหรอกเราทำความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรือจะดูท้องพองยุบจะขยับมือทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งพยายามมารู้สึกอยู่โดยเฉพาะการรู้สึกอยู่ในใจของเราเนี่ยกับการรู้สึกอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเราก็นิ่งๆ นะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเราจะได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นจิตเราจะทำงานตลอดเวลาจิตที่ทำงานเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดทุกครั้งที่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดหรือไปทำกรรมฐานเนี่ยจิตใช้พลังงานทั้งหมดนี่พอใช้พลังงานจนมันเหนื่อยแล้วเราก็มาชาร์จเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็มาทำความสงบนะให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่ห่วงเรื่องเจริญปัญญานี่พอจิตมันได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันจะไม่ค่อยใช้พลังงานเราสังเกตดูจิตเราใช้พลังงานตลอดเวลาอย่างเราคิดเราก็ใช้พลังงานเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ใช้พลังงานของจิตนะงั้นเรามาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเราสังเกตดูจุดไหนที่จิตใช้พลังงานน้อยๆเราอยู่ตรงจุดนั้นเช่นเราหายใจเข้าพุทเราหายใจออกโทเราไม่ได้วิ่งพล่านไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราก็ไม่ได้ใช้พลังงานนะจิตก็จะเริ่มสะสมพลังงานขึ้นมาเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่พอเราชาร์จแบตเราเต็มแล้วจิตเราตั้งมั่นสงบมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่อันนี้คือเอาจิตดวงนี้ไปเจริญปัญญาเอาไปทำงานเมื่อเราชาร์จแบตมือถือแล้วเราก็เอามือถือไปใช้ได้ถ้าเราใช้มือถือเลยไม่ชาร์จแบตเลยเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้การเจริญปัญญานะถ้าทิ้งสมาธิไม่รู้จักพักผ่อนสะสมพลังของจิตจิตก็จะหมดแรงเจริญปัญญาไม่ได้จริงนี่การเจริญปัญญาอันนี้เรื่องของสมาธินี่พูดถึงการเจริญปัญญาเราจะทำยังไงให้เกิดปัญญา เงื่อนไขแรกเลยจิตเราต้องเป็นคนดูให้ได้ถ้าจิตเราเป็นผู้กระทำเป็นผู้แสดงเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งจิตมันจะทำงานมันจะวุ่นวายแล้วมันจะแทรกแซงทุกสิ่งที่มันไปรู้เราจะต้องสามารถรู้สภาวะทั้งหลายโดยที่จิตเป็นกลางจิตไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะจิตเป็นกลางได้นะเราก็ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นนะฝึกสมาธิให้ดีนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะย้ำมากเลยพวกเราต้องฝึกสมาธิให้ถูกฝึกสมาธิให้ดีฝึกสมาธิให้พอสมาธิที่ถูกต้องประกอบด้วยสตินะถ้านั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่สมาธิที่ดีมันเป็นมิจฉาสมาธินะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสมาธิที่มีสติหายใจออกหายใจเข้าด้วยความมีสติไม่ใช่หายใจออกหายใจเข้าด้วยใจเคลิ้มเคลิ้มพอเราหายใจออกหายใจเข้าด้วยความมีสตินะพอจิตเราหนีไปคิดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันนะจิตมันทำงานอะไรขึ้นมามันจะรู้ทันและพอทันทีที่รู้ทันว่าจิตอย่างจิตหลงไปคิดเนี่ยทันทีที่เรารู้ทันนะจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดจิตรู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นในการที่จะสร้างขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงก็จะดับมันจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนนะเพราะงั้นอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปจิตหลงไปอยู่ที่ลมหายใจเรามีสติรู้ทันจิตเราก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตเราหลงไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตหลงคิดก็ดับจิตก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาคอยรู้ทันการทำงานของจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปนะแล้วจิตจะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้แสดงนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ไปดูผู้ไปฟังผู้ไปดมกลิ่นผู้ไปลิ้มรสผู้ไปรู้สัมผัสทางกายผู้หลงออกไปดูโลกข้างนอกนะนี่เราต้องค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบเฉยๆแต่ทำไปด้วยความมีสติหายใจออกหายใจเข้าไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้ใจลอยไม่ให้เคลิบเคลิ้มใจลอยก็คือหลงไปคิดเรื่องอื่นเคลิบเคลิ้มก็คือนั่งไปแล้วก็เพลินเพลินเคลิ้มเคลิ้มลืมตัวเองอย่างนั้นไม่ดีนะเราจะต้องนั่งสมาธิด้วยความมีสติหายใจไปเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเราท่องพุทโธไปเราเห็นว่าใจมันเป็นคนท่องพุทโธพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนรู้พุทโธไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรเรามีใจเป็นผู้ทำกรรมฐานเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ตัวผู้รู้ที่แข็งแรงอย่างเราที่อาจารย์ชอบสอนนะว่าจิตหลงไปคิดแล้วรู้ชอบสอนหลงรู้หลงรู้อะไรเนี่ยนะพอจิตมันหลงไปคิดเรารู้ทันจิตหลงก็ดับจิตรู้ก็เกิดนี่เราต้องฝึกทุกวันทุกวันนะจนกระทั่งจิตรู้ของเราเนี่ยเข้มแข็งเราสามารถรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องบังคับนะไม่ต้องจงใจเรารู้ตัวอยู่โดยธรรมชาติเลยนี่พอเรามีจิตที่เป็นคนรู้แล้วเราจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่เราจะรู้สึกลงไปร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูเห็นไหมจะมีจิตเป็นคนดูตรงนี้เราจะเริ่มการเจริญปัญญาละการเจริญปัญญาขั้นต้นสุดเลยนะต่ำสุดเลยก็คือสามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นผู้รู้อะไรเป็นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้โลภโกรธหลงถูกรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยในทุกๆเรื่องทุกๆสถานการณ์นะจะมีจิตเป็นคนรู้อย่างเราโกรธขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกนะมันจะรู้สึกว่าเราโกรธ หรือบางคนแย่กว่านั้นโกรธแล้วไม่รู้หรอกมัวแต่สนใจคนที่ทำให้เราโกรธอันนี้คือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติถ้าคนปฏิบัตินิดหน่อยเวลาโกรธขึ้นมามันจะเห็นนะว่ามันกำลังโกรธอยู่นะแล้วถ้าเราภาวนาเก่งขึ้นเราจะเห็นว่าความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันจิตไม่เคยโกรธเลยจิตเป็นคนรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธนะเนี่ยเราค่อยๆแยกเข้าไปนะเรียกว่าแยกขันธ์คือแยกกายออกไปส่วนหนึ่งแยกความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ออกไปส่วนหนึ่งแยกกุศลแยกอกุศลออกไปเป็นอีกคนละส่วนความโลภก็ส่วนหนึ่งความโกรธก็ส่วนหนึ่งความหลงก็ส่วนหนึ่งมันเป็นคนละอันกันนะความโลภกับความโกรธก็คนละอันความสุขกับความทุกข์ก็คนละอันแต่ทุกๆอันนั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายก็ไม่ใช่ความสุขความทุกข์ร่างกายเป็นอีกอันหนึ่งร่างกายไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงร่างกายไม่เคยโลภไม่เคยโกรธไม่เคยหลงเพราะร่างกายเป็นแค่วัตถุนะเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุโกรธไม่เป็นอย่างต้นไม้นะโกรธไม่เป็นก้อนหินโกรธไม่เป็นร่างกายเราเนี่ยพอเราจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะรู้สึกมันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้โกรธไม่เป็นแต่ต้นไม้เนี่ยแก่ได้นะผุพังได้ตายได้แต่มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราจะค่อยๆฝึกนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูแล้วมันจะเห็นนะเวลาสติรู้ลงในร่างกายมันจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเองอยู่ได้ชั่วคราวไม่นานก็ตายไปความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้มันก็จะเห็นนะความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยนะจิตเป็นแค่คนรู้เพราะงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่จิตสุขมันไม่ใช่เราสุขมันจะแค่ความสุขมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปคนถ้าภาวนามาไม่ถึงตรงนี้นะเวลาไม่มีความสุขก็อยากได้ความสุขเวลามีความสุขแล้วก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆเวลาความสุขดับไปก็เสียดายนะแต่ถ้าใจเราเป็นคนดูจริงๆเราจะเห็นนะความสุขมันมาแล้วมันก็ไปมันมาทำหน้าที่ของความสุขนะให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็หมดหน้าที่มันก็ดับไปความทุกข์ก็เหมือนกันมันก็ผ่านมาชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปนะกุศลอกุศลทั้งหลายมันก็เหมือนกันความโกรธมันก็ทำหน้าที่ของความโกรธมากระตุ้นให้เราบ้าคลั่งนะความโลภมันก็มาทำหน้าที่ของความโลภมากระตุ้นให้เราอยากโน้นอยากนี้อะไรนะความหลงมันก็ทำหน้าที่ของความหลงทำให้เราลืมกายลืมใจของตัวเองนะกิเลสมันก็ทำหน้าที่ของมันไม่ต้องไปเกลียดมันมันทำหน้าที่ของมันแต่มันเป็นหน้าที่ฝ่ายชั่วของมันนะคนชั่วก็ทำหน้าที่ฝ่ายชั่วนะคนดีก็ทำหน้าที่ฝ่ายดีต่างคนต่างทำหน้าที่ไปใจใจเรานะเป็นกลางนะใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันเป็นกลางเพราะฉะนั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นนะใจไม่หลงยินดีใจฉลาดใจรู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวไม่นานก็หายไปเพราะงั้นมันหายไปใจก็ไม่เสียอกเสียใจอะไรนะใจเป็นกลางเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจเป็นกลางนะใจก็ไม่ทุรนทุรายเกลียดชังความทุกข์นะเป็นกลางกับความทุกข์ความทุกข์ทำหน้าที่ของมันพอสมควรแล้วมันก็ดับไปใจเราก็ยังมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละนะเป็นอิสระไม่ถูกปนเปื้อนไม่ถูกย้อมนะด้วยความสุขด้วยความทุกข์ด้วยความดีด้วยความชั่วสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเสมอกันหมดนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไม่เป็นกลางสุขมันดีกว่าทุกข์นะดีมันก็ดีกว่าชั่วพอมันมีสองอย่างที่ไม่เสมอกันนะเราจิตมันก็จะเริ่มอยากมันก็อยากได้ความสุขอยากให้พ้นจากความทุกข์อยากได้ความดีอยากให้พ้นจากความชั่วแม้ถ้าจิตไม่มีความเป็นกลางจิตจะมีความอยากเกิดขึ้นทันทีเลย นี่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจนเราเห็นความจริงนะสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับดีเกิดแล้วดับชั่วเกิดแล้วดับจิตเราเป็นคนดูที่เสมอกันในทุกๆสถานการณ์นะจิตก็จะไม่มีความอยากเกิดขึ้นเมื่อจิตเราไม่มีความอยากจิตจะไม่มีความทุกข์อันนี้เป็นกฎของธรรมะเลยนะท่านถึงบอกว่าตัวความอยากหรือตัวตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นตัวที่ทำให้จิตมีความทุกข์ที่จิตมีความอยากได้นะเพราะจิตไม่เป็นกลางจิตชอบอย่างหนึ่งจิตเกลียดอย่างหนึ่งยังชอบความสุขเกลียดความทุกข์ชอบความดีเกลียดความชั่วทั้งที่ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนั้นนะมันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้เราสั่งจิตเราให้มีแต่ความสุขไม่ได้เราห้ามจิตว่าอย่ามีความทุกข์ไม่ได้เราสั่งจิตว่าจงมีความดีตลอดสั่งไม่ได้สั่งจิตว่าอย่าชั่วเราก็สั่งไม่ได้นะเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญานะเรียนรู้ลงมาเห็นความจริงสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปนะจิตจะเป็นกลางนะเพราะเรามีจิตตั้งมั่นนะด้วยการรู้ทันเวลาจิตมันไม่ตั้งมั่นคือมันไหลไปจิตก็ตั้งมั่นแล้วเราก็ดูสภาวะทั้งหลายไปจนกระทั่งเราเห็นความจริงสุขมาแล้วก็ดับทุกข์มาแล้วก็ดับดีมาแล้วก็ดับชั่วมาแล้วก็ดับจิตก็จะเป็นกลางแล้วจิตเป็นกลางเพราะจิตเห็นความจริงจิตตั้งมั่นเพราะจิตรู้ทันความไม่ตั้งมั่นคือการที่จิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปอดีตไหลไปอนาคตนะไหลไปทายสิ่งโน้นสิ่งนี้เนี่ยตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตั้งมั่นแล้วตรงที่เราเห็นบ่อยๆว่าทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวจิตสุขไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดับทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดับกุศลก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดับนะโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดับเนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ในที่สุดจิตมันจะเป็นกลางนะเวลาสุขเกิดนะจิตก็ไม่ดีใจจิตก็เป็นกลางก็เสพความสุขไปนะแต่ว่าเป็นกลางความสุขหมดกำลังมันก็ดับไปเราก็ไม่เสียดายไม่คร่ำครวญอย่างบางคนนะชีวิตมีความสุขอย่างเรามีแฟนดีๆแล้วอยู่ๆแฟนเราเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นเนี่ยแม้เรามีความทุกข์แต่ถ้าเราภาวนาเก่งๆนะอย่ารู้เลยว่าความสุขมันจบไปแล้วมันทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วต่อไปนี้ความสุขไม่มีจิตก็ยังเป็นกลางจิตไม่ได้หิวความสุขเพราะว่ามันฉลาดมันรู้ว่าความสุขก็ชั่วคราวเวลามีความทุกข์ก็เหมือนกันนะไม่ให้เสียใจบางคนไม่สบายใจนะสมมติว่าลูกตายไปลูกเราเป็นที่รักของเราเนี่ยมันตายเราทุกข์มากเลยคนทั่วไปไม่ได้ปฏิบัตินะทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับนะแทบจะตายตามลูกไปเลยแต่คนที่ภาวนามันจะเห็นเลยตอนนี้ความทุกข์มันทำหน้าที่ของมันอยู่นะมันผ่านเข้ามาทำหน้าที่ของความทุกข์คือมันมาบีบคั้นใจเรานี่พอเราเห็นด้วยความเป็นกลางนะไม่เกลียดมันนะในที่สุดความทุกข์มันก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเราจะเรียนให้เห็นตรงนี้นะมีปัญญาแก่กล้านะเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะตรงนั้นแหละเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันการที่จิตมันจะยอมรับความจริงได้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะเราต้องดูทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ดับไปผ่านมาแล้วก็ดับไปดูด้วยใจที่เป็นกลางทีแรกไม่เป็นกลางไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆสุดท้ายความจริงมันก็สอนจนกระทั่งจิตเป็นกลางของมันเองจิตมันไม่โง่ตลอดไปหรอกถ้ามันได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันหนึ่งจิตก็ฉลาดมันจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดนะล้วนแต่ดับทั้งสิ้นถ้าเราเห็นตรงนี้เรารู้ตรงนี้แล้วนะเราจะได้เป็นพระโสดาบันเราอย่าวาดภาพพระโสดาบันเป็นมนุษย์ประหลาดเป็นมนุษย์วิเศษพระโสดาบันก็มนุษย์อย่างพวกเรานี้แหละนะเคยมีกิเลสอย่างพวกเราเคยจมอยู่ในความทุกข์แบบพวกเราเคยหลงโลกแบบพวกเรานี่แหละ แต่อาศัยการฝึกจิตฝึกใจตัวเองทำทานเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวรักษาศีลเพื่อฝึกใจไม่ให้ตามใจกิเลสฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะหรือตอนเหน็ดเหนื่อยก็ฝึกสมาธิให้จิตมีเรี่ยวมีแรงนะมีสองวัตถุประสงค์สมาธิฝึกให้จิตมีกำลังนะกับฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพอเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเราก็เจริญปัญญาเจริญปัญญาไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้เราเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะทุกอย่างจะเกิดแล้วก็ดับถ้าจิตมันเห็นตรงนี้จิตมันก็หมดความอยากนะมันก็เป็นกลางนะจิตไม่เห็นความจริงตรงนี้จิตก็ยังอยากอยู่ถ้าจิตอยากอยู่นะจิตก็ดิ้นรนทุรนทุรายแสวงหาความสุขหลีกหนีความทุกข์แสวงหาความดีหลีกหนีความชั่วจิตยังทำงานอยู่นะจิตยังดิ้นรนจิตยังทำงานจิตยังเหน็ดเหนื่อยอยู่นี่ถ้าเราฝึกจนมันเป็นกลางเพราะว่ามันรู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรจิตจะเป็นกลางนะก็จะเห็นทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปนะความอยากไม่มีหรอกถ้าจิตไม่มีความอยากจิตก็ไม่มีความดิ้นรนจิตไม่มีความดิ้นรนจิตก็ไม่มีความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายไปสังเกตให้ดีมันเกิดจากความอยากนะพอใจเราอยากใจเราก็ดิ้นใจเราดิ้นใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมามีภาระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราฝึกอย่างนี้นะตามที่หลวงพ่อบอกให้เราอย่างเราทำทานเรามีส่วนเกินมากเราก็เฉลี่ยไปให้คนที่ไม่มีอะไรเงี้ยช่วยเหลือสงเคราะห์นะมนุษย์และสัตว์อื่นๆเขาก็อยากได้ความสุขเรามีมากเกินอย่างบางคนมีเสื้อผ้าเยอะนะมีเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดเลยนะบางคนนะเก็บเอาไว้อย่างนั้นนะไม่ได้มีเวลาใช้ใช้วันหนึ่งได้กี่ชุดกันใช่ไหมหรือมีเงินมากซื้อข้าวซื้ออาหารได้เยอะแยะมันก็กินได้แค่นั้นนะกินได้ชั่วอิ่มหนึ่งเท่านั้นเองจะกินให้เกินที่อิ่มมันก็กินไม่ได้งั้นมีแค่พอประกันว่ามีหลักประกันในชีวิตข้างหน้านะสะสมทรัพย์สมบัติไว้พออยู่พอกินได้นะส่วนเกินอย่างเสื้อผ้าเรามีเยอะเกินเราก็ให้กับคนที่ไม่มีอะไรเงี้ยเราได้ทำประโยชน์มันเป็นการฝึกลดละความเห็นแก่ตัวนะเราให้ทานเนี่ยเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวบางคนให้ทานผิดนะให้ทานโดยหวังว่าจะรวยจะอย่างโน้นจะอย่างนี้นะดังนั้นให้ทานผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้ารักษาศีลก็เหมือนกันไม่ได้รักษาเพื่อจะดีจะเด่นกว่าคนอื่นแต่รักษาเพื่อจะข่มใจตัวเองฝึกใจตัวเองไม่ให้ตามใจกิเลสนะแค่นั้นแหละสำคัญกว่าฝึกสมาธิก็ไม่ใช่เพื่อมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพรู้วาระจิตคนอื่นรู้ชาติหน้ารู้ชาติก่อนนะสิ่งเหล่านั้นเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองของสำคัญของการฝึกสมาธิก็คือฝึกจิตให้มันพร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาก็ต้องมีเรี่ยวมีแรงนะมีกำลังเกิดจากการทำความสงบแล้วก็มีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยสมาธิเราฝึกเพื่อให้จิตมีกำลังและให้จิตตั้งมั่นเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อมีฤทธิ์มีเดชนะแต่เพื่อที่จะเอาไปเจริญปัญญาเราเจริญปัญญาไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้แต่เจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของกายแล้วก็หมดความยึดถือในกายหมดความอยากในกายนะพอหมดอยากมันก็หมดยึดหมดความดิ้นรนพอเห็นความจริงของจิตใจมันก็หมดความอยากหมดความยึดหมดความดิ้นรนของใจนะจิตของเราก็จะเป็นอิสระต่อไปร่างกายเราแก่จิตเราเป็นอิสระไอ้ที่แก่นะคือกายไม่ใช่เราแก่มันเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะเนี่ยฝึกจนกระทั่งมันเห็นความจริงอย่างนี้นะ มันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเป็นเรื่องของกายแต่จิตมันอยู่ต่างหากจิตไม่ทุกข์เพราะกายนี้ถ้าเราฝึกจิตของเราเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายนะไม่ว่าจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์มาแล้วก็ไปดังนั้นจิตก็จะหมดความอยากจิตที่ฝึกไม่ดีมันจะมีแต่ความอยากอยากมีความสุขอยากไม่มีความทุกข์นะอยากมีความดีอยากไม่มีความชั่วเต็มไปด้วยความอยากอย่างอยากมีความสุขนะก็อยากทำให้ต้องดิ้นรนไปดูหนังฟังเพลงนะไปคุยกับคนไปหาเงินเยอะๆนะไปแต่งตัวให้สวยๆนะมีภาระอะไรตั้งเยอะตั้งแยะขึ้นมาเพราะว่าอยากเท่านั้นเองเนี่ยอยากให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ใจนั่นแหละทุกข์ซะก่อนละอยากให้จิตใจมีความสุขอยากให้จิตใจไม่ทุกข์แค่อยากจิตใจก็ทุกข์ซะแล้วนะงั้นเราฝึกจนกระทั่งจิตใจมันฉลาดนะมันจะเห็นว่าทุกอย่างที่จิตใจเราไปรู้เนี่ยเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตเราที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมมันก็หมดไปสิ้นไปนะวันนี้พอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็หมดไปสิ้นไปเนี่ยชีวิตเราก็หมดไปสิ้นไปตลอดเวลาเราเห็นไปเรื่อยๆนะใจเราจะเป็นกลางเวลาอารมณ์ไม่ดีมากระทบใจนะใจก็ไม่เสียใจนะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันไม่ใช่จิตใจเราจิตใจเราเป็นแค่คนรู้จิตใจเราไม่หลงตามสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายจิตหมดความอยากหมดความอยากจะให้มีความสุขหมดความอยากจะให้ไม่ทุกข์หมดความอยากที่จะให้ดีตลอดเวลาหมดความอยากที่จะไม่ชั่วเลยไม่ให้กิเลสเกิดเลยเนี่ยจิตมันไม่มีความอยากนะจิตจะไม่มีความทุกข์ค่อยๆฝึกไปนี่เป็นธรรมะในเบื้องต้นหรอกธรรมะขั้นสูงยังมีอีกนะขั้นสูงกว่านั้นยังมีอีกเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะสูงกว่านี้ก็คือเราจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากจะมีความยึดหรือไม่มีความยึดจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะผู้รู้นั่นแหละที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากนะคือตัวทุกข์ที่ลึกซึ้งที่สุดนะในสังสารวัฏแต่เราอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนี้สนใจตรงนี้มันคล้ายๆเราชกมวยข้ามรุ่นนะเราต้องชกมวยฟลายเวทนะหรือชกมวยในหมู่บ้านเราก่อนอย่าเพิ่งขึ้นเวทีใหญ่นะอยู่ๆไปขึ้นเวทีโลกเลยนะไม่ชกกับแชมป์โลกเราตายคาที่เลยงั้นเราก็ชกเท่าที่เราชกได้อยู่กรรมฐานที่เราทำได้ตอนนี้ไม่ใช่ทำลายตัวจิตผู้รู้ถ้าคืนทำลายตัวนี้เราบ้าทันทีเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันขอให้มีจิตผู้รู้ก่อนเป็นเครื่องอาศัยจิตผู้รู้เหมือนเรือเรายังอยู่กลางทะเลต้องอาศัยเรือก่อนเอาไว้พ้นจากทะเลคือพ้นจากวัฏฏะสงสารแล้วนะเราก็ค่อยปล่อยวางผู้รู้ค่อยทิ้งเรือเมื่อขึ้นบกนะตอนนี้อาศัยผู้รู้ไปก่อนก็จะต่อสู้ข้ามห้วงกิเลสได้ค่อยๆฝึกตัวเองไปนะตอนนี้ฝึกแค่ที่หลวงพ่อบอกนี่แหละอะไรที่เป็นเครื่องพลุงพลังในชีวิตเราลดลงได้ก็ลดลงนะศีลพยายามรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่รักษาได้ถ้าพลาดพลั้งผิดศีลอย่ามัวนั่งเสียใจกับอดีตถ้าพลาดพลั้งผิดศีลไปแล้วนะเราตั้งใจว่าเราไม่ทำอีกอย่างบางคนเคยไปทำแท้งหรือเคยให้เมียไปทำแท้งเนี้ยนะมันผิดศีลแต่มันเป็นอดีตเราแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็แค่ตั้งใจว่าไม่ทำอีกนะต่อไปนี้เราเป็นคนมีศีลแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีศีลแต่เดี๋ยวนี้เรามีศีลแล้วเราตั้งใจไม่ทำผิดอีกนะเมื่อก่อนเราเคยโกงคนอื่นเราตั้งใจว่าต่อไปนี้เราไม่โกงใครแล้วนะอดีตมันแก้ไขไม่ได้นะเอาปัจจุบันให้ดีนะรักษาศีลอยู่กับปัจจุบันนี้แล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ทำไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจตัวเองจิตสงบลงไปนะถ้าต้องการพักผ่อนก็ให้จิตสงบเฉยๆถ้าต้องการฝึกให้จิตตั้งมั่นพอจิตมันเลื่อนมันไหลเข้าไปที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่น เราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเราก็มาแยกขันธ์เราเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่จิตต่อไปก็จะเห็นว่าร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่จิตมันแก่มันเจ็บมันตายจิตเป็นคนรู้เนี่ยเดินปัญญาถึงวันหนึ่งเราก็เป็นกลางต่อร่างกายเลยไม่ทุกข์เพราะร่างกายดูจิตดูใจของเรานะเห็นความสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเราเป็นกลางเราก็จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับในที่สุดจิตเราก็เป็นกลางนะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางขึ้นมาหมดความอยากไม่อยากให้สุขไม่อยากให้พ้นทุกข์ไม่อยากดีไม่อยากให้ไม่ชั่วไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นจิตไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปจิตนี้เป็นอิสระนะมีความสุขเนี่ยฝึกตรงนี้ก่อนนะทำเท่านี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนเพิ่มเติมทีหลังแค่นี้ก็ใช้เวลาละอยู่ที่ตัวเราละบางคนใช้เวลาไม่มากบางคนจะใช้เยอะหลวงพ่อใช้เวลา7 เดือนแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มที่ทำได้เร็วนะเพราะหลวงพ่อฝึกสมาธิจนจิตเป็นผู้รู้มาได้ตั้งแต่เด็กๆเลยตอน10 ขวบเนี่ยหลวงพ่อก็จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้นะนี่เราตอนนี้จิตของเราเป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้างแล้วก็ฝึกให้ดีงั้นทานศีลสมาธิปัญญาค่อยๆสะสมไปถึงวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลใหญ่ของชีวิตได้รับแจ็คพอตนะคือได้รับพระนิพพานนิพพานไม่มีเจ้าของนะเป็นสมบัติกลางคนไหนที่จิตสิ้นตัณหาสิ้นความอยากได้จะเห็นพระนิพพานนิพพานนั้นมีความสุขที่สุดเลยนะความสุขในโลกที่เราเคยรู้สึกนั้นเป็นความสุขเล็กน้อยเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนและความสุขของพระนิพพานนั้นยั่งยืนค่อยๆฝึกนะทิ้งของที่มีประโยชน์น้อยเพื่อวันหนึ่งจะพบของที่มีประโยชน์มากของที่มีประโยชน์น้อยก็คือเรื่องโลกๆนี่แหละความสนใจวุ่นวายอยู่กับโลกนี่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ให้ความสุขเราได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็ให้ความทุกข์เราได้เยอะแยะในเราทิ้งสิ่งเหล่านี้นะเราก็ภาวนาเราทุกวันวิธีทิ้งไม่ใช่ยกสมบัติให้คนอื่นยกเมียให้คนอื่นไม่ใช่ขนาดนั้นภาวนาเราทุกวันอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยจิตมันทิ้งเองเราก็ยังอยู่กับเมียเรานะแต่จิตเราฉลาดถ้าเมียเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือเมียเราต้องนอกใจนะจิตเราไม่หวั่นไหวนะหรือเราไม่ใช่เอาลูกไปทิ้งนะคำว่าทิ้งคำว่าปล่อยวางไม่ใช่ทิ้งหน้าที่ของเราเราก็เลี้ยงลูกของเราไปนะแต่ลูกเกิดรถชนตายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะใจเราไม่สะเทือนนะคล้ายๆเราได้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเลี้ยงลูกเรามาได้10 ขวบแล้วรถทับตายไปเราได้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วในแค่นี้จิตไม่เศร้าหมองเนี่ยในโลกนะมันมีสุขกับทุกข์เจือปนกันอยู่อะไรที่ให้ความสุขเราได้สิ่งนั้นให้ความทุกข์เราได้เนี่ยโลกเป็นอย่างนี้เงินทองให้ความสุขเราได้ก็ให้ความทุกข์เราได้มีเงินมากกลุ้มใจนะไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวผู้ร้ายมาเอาไปเดี๋ยวถูกเก็บภาษีเยอะเกินอะไรอย่างนั้นเนี่ยมีอะไรก็ทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขในโลกเนี่ยเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์ความสุขที่เหนือโลกค่อยๆฝึกไปเมื่อไหร่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากเราจะพบความสุขที่เหนือโลกนั่นคือพระนิพพานนะจะพ้นตัณหาได้ก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละมีทานมีศีลมีสมาธิเจริญปัญญาเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงพระนิพพานวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยส่งกันบ้านคนที่1
หมายเลข1ฝึกมาเกือบ3 ปีรู้สึกโทสะเยอะเพิ่งมาสวดมนต์บทเมตตากรุณาสวดแล้วชอบขยันมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วในช่วงต่อไปจะไม่อยากภาวนาจิตทุกข์มากดิ้นรนและสถานการณ์ทั้งสองนี้สลับกันป ทุกครั้งหลังจากผ่านความทุกข์ยากมากๆจะรู้สึกก้าวหน้านิดหนึ่งจิตฟุ้งซ่านง่ายหลงไปนานจิตตั้งมั่นยากจึงแสวงหาอารมณ์กรรมฐานอยู่ตลอดขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะค่ะ
เราชอบเจริญเมตตาเราก็เจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะจิตเราจะได้ความสุขได้ความสงบนี่พอเจริญเมตตาแล้วพอจิตเรากระทบอารมณ์อย่างเราเห็นหน้าคนนี้ความเมตตาของเราหายไปแล้วจิตมันโทสะขึ้นนะพอมีโทสะขึ้นมาเราก็เห็นนะโทสะหรือความโกรธเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเราสังเกตไปความสุขทุกชนิดนะไม่ใช่จิตความสุขทุกชนิดนะเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่มุ่งภาวนาเอาสุขเอาสงบเอาดีอะไรหรอกภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันดับสิ้นไปหมดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะตั้งเป้าอย่างนี้นะแล้วเวลาทำกรรมฐานนั้นเราก็เจริญเมตตาไปเรื่อยนะเจริญเมตตาไปแล้วเราก็สังเกตจิตใจไปจิตใจเราตอนแรกเร่าร้อนเรารู้ว่าจิตใจเร่าร้อนเราก็เจริญเมตตาไปต่อมาจิตสงบเรารู้ว่าจิตสงบเราก็เจริญเมตตาต่อไปต่อมาความสงบหายไปมีความสุขผุดขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตมีความสุขแล้วก็เจริญเมตตาต่อไปแล้วอยู่ๆพอตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วในใจเราคิดเนี่ยคิดถึงคนที่เราเกลียดนะเมตตาหายไปกลายเป็นโทสะเราก็จะเห็นว่าจิตตะกี้มีเมตตาจิตตรงนี้ไม่มีเมตตาเราจะเห็นว่าเมตตาก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็กลับมาอยู่กับความเมตตาของเราต่อเราใช้การเจริญเมตตาเนี่ยเป็นที่ทำสมาธิของเราแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตไม่ใช่เมตตาเพื่อความสุขความสงบแต่เมตตาเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตพอจิตไม่เมตตารู้ทันนะจิตเมตตาก็รู้จิตไม่เมตตาก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จุดสำคัญคือการรู้เท่าทันจิตตนเองไม่ใช่ฝึกจิตให้ดีด้วยนะเราไม่ได้ต้องการแค่ดีเพราะความดีเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้ต้องการแค่สุขเพราะความสุขในโลกนี้เจือด้วยความทุกข์เสมอนะเราไม่ได้ต้องการเฉลียวฉลาดอะไรเราต้องการเห็นแค่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี้ยอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะนานๆไปเนี่ยจิตจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตมันหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเจริญเมตตาไว้ก็ดีแล้วล่ะคนที่สอง
เบอร์สองฝึกปฏิบัติมา3ปีครึ่งใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมรู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดบางครั้งแช่อยู่ในอารมณ์และบางครั้งจมลงอยู่ในอาการง่วงนอนต้องเคลื่อนไหวร่างกายจึงจะหลุดจากความง่วงได้อยากจะถามหลวงพ่อว่าต้องหาอารมณ์ที่หยาบในการทำกรรมฐานใช่ไหมครับ
ใช่ใช่นะเราดูตัวเองอะบางคนใช้ลมหายใจเนี่ยละเอียดไปทำแล้วก็หลับไม่ดีหรือเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะทำซ้ำๆๆอย่างขยับซ้ำเงี้ยเดี๋ยวก็เคลิ้มเคลิ้มนี่ก็ไม่ดีเราเคลื่อนไหวร่างกายไปเลยทำงานที่ใช้ร่างกายอะเช่นเราลดต้นไม้เรากวาดบ้านเราล้างรถอะไรเงี้ยทำงานที่ใช้ร่างกายแล้วเรามีสติเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆไม่ตั้งใจให้ใจเป็นคนดูนะแต่เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันเป็นคนดูเองแหละแล้วกำลังทำงานอยู่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่จิตหลงไปคิดลืมร่างกายนะแล้วก็รู้ทันอ้าวจิตหลงไปคิดแล้วเนี่ยลืมร่างกายแล้วเนี่ยนะก็กลับมารู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวใหม่ใช้ร่างกายเป็นกรรมฐานเนี่ยเหมาะกับของคุณนะนั้นกรรมฐานอันนี้เหมาะแล้วล่ะมันทำให้จิตมีกำลังขึ้นมาแล้วคอยดูไปร่างกายก็ของถูกรู้เราก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาคนที่สาม
คนสามอยู่จองล่างครับ
อยู่ข้างล่าง
การปฏิบัติในชีวิตประจำวันพบว่าจิตเพ่งอยู่ใต้จมูกง่ายขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
จิตไปอยู่ที่จมูกรู้ว่ามันอยู่ที่จมูกนะแล้วประเดี๋ยวมันก็หนีไปที่อื่นเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดถ้าเราเอาจิตไว้ที่จมูกเฉยๆเนี่ยต่อไปมันจะสว่างขึ้นมามีแสงสว่างถ้าเราติดอยู่ตรงนี้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจุดสำคัญไม่ใช่รู้ที่จมูกจุดสำคัญคือรู้ที่จิตของเราเพราะฉะนั้นอย่างจิตเราไปอยู่กับจมูกเรารู้จิตนี้ไปอยู่ที่อื่นเรารู้เนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปแล้วพอเรารู้ทันว่าจิตหนีไปเราก็กลับมาอยู่กับจมูกของเราต่อนะพอจิตมันเริ่มเพลินเคลิ้มเคลิ้มลงไปที่จมูกรู้ว่ามันเคลิ้มแต่ถ้ามันเคลิ้มมากนะลุกขึ้นเดินเลยขยับขยื่นไปอย่าไปจ้องอยู่ที่จมูกนะถ้ามันไปจมไปแช่ไปนิ่งซึมอยู่ที่จมูกเนี่ยเลิกเลยออกมาเคลื่อนไหวร่างกายไว้เห็นร่างกายเดินเลยนะแต่ถ้ามันรู้ที่จมูกแต่สติเราก็ยังดีไม่เคลิ้มไม่ลืมตัวนะแล้วก็รู้ไปนะจิตมันสว่างขึ้นมาเราก็รู้จิตมันหลงไปคิดเราก็รู้จิตมันไหลไปที่ไหนเราก็รู้อย่างตอนเนี้ยจิตไปคิดละนะไหลไปคิดแวบเนี้ยเราคอยรู้ทันนะกรรมฐานที่นิ่งอยู่ที่จมูกเนี้ยยังไม่เหมาะหรอกนะยังไม่เหมาะมันทำให้จิตเนี้ยรวบเข้ามามากเกินไปนะพยายามรู้สึกร่างกายทั้งร่างกายไว้จะดีกว่าดีกว่ารู้อยู่ที่จมูกอย่างเดียวนะไม่งั้นเราจะเอาจิตเนี่ยจมลงมานิ่งๆอยู่ตัวเนี้ยเฉยๆจิตจะติดเฉยๆนะพยายามรู้สึกร่างกายทั้งตัวนะดีกว่าที่จมูกที่เดียวนะลองขยับสิเห็นไหมจิตดีขึ้นจิตสบายขึ้นเห็นไหมเนี่ยขยับเนี่ยรู้สึกนะเมื่อต่อไปนี้รู้สึกทั้งตัวอย่าเอาแค่จมูกถ้าเอาแค่จมูกนะจิตจะเริ่มรวมนิ่งๆๆๆเข้าไปเรื่อยๆไม่ดีหรอกแน่เนี้ยมันจะกลับไปตรงเนี้ยนะไม่ดีนะอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นะเคลื่อนไหวไว้แล้วมีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้นะทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้อะไรนะค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงถ้าอยู่เฉยอย่างเนี้ยไม่มีสุขทุกข์ดีชั่วอะไรให้ดูเฉยๆนะมันติดนิ่งเบอร์สี่
เบอร์สี่ใช้ท้องพองยุบเป็นรูปแบบในการฝึกในชีวิตปกติจิตไหลไปแล้วรู้ทันแล้วกลับไปที่ท้องหรือยืนเดินนั่งนอนได้รู้ความรู้สึกที่ละเอียดทางใจปกติชอบคิดมากกิเลสที่จิตเคยชินรุนแรงดื้อมากขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
ทำกรรมฐานนะอย่าลืมที่หลวงพ่อบอกเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่จุดสำคัญคือรู้ทันจิตตัวเองนะอย่างดูท้องพองยุบแล้วจิตนิ่งนิ่งรู้ว่ามันนิ่งถ้านิ่งนานนานนะพอมันเลิกนิ่งเนี่ยมันจะโมโหร้ายนะกิเลสมันจะแรงกว่าคนปกติอีกงั้นเราคอยรู้ทันจิตของเราไปจิตเรานิ่งเราก็รู้จิตเราฟุ้งซ่านเราก็รู้เห็นท้องพองเห็นท้องยุบไปเวลาดูท้องพองยุบเนี่ยอย่าดูแค่ท้องถ้าดูแค่ท้องก็เหมือนที่เบอร์สามดูแค่จมูกอะให้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกทั้งตัวเนี่ยแต่ว่าเห็นท้องพองเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูรู้สึกทั้งตัวรู้สึกไปทั้งตัวอย่าไปให้มันรวมลงไปจ้องอยู่ที่ท้องที่เดียวถ้าอยู่ที่ท้องที่เดียวจะเป็นสมถะเฉยๆถ้าเราอยากพัฒนาต่อไปนะรู้สึกมันทั้งตัวเนี่ยแล้วคอยรู้สึกไปร่างกายที่พองร่างกายมันยุบนะเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะผ่านจุดที่เราติดได้รู้สึกทั้งตัวรู้สึกทั้งตัวแล้วก็เนี้ยร่างกายขยับก็รู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้หัวขยับก็รู้นะรู้มันทั้งตัวนะไม่ใช่ไปจ้องนะไม่ใช่ขยับหัวก็จ้องอยู่ที่หัวนี่ไม่ใช่นะมันเป็นยังไงร่างกายยิ้มนะร่างกายยิ้มก็รู้สึกนะสายหน้าอย่างเงี้ยก็ ็รู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะแล้วจะดีขึ้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งตัวเบอร์ห้า
ฟังธรรมะมา4 ปีรู้สึกว่าการฝึกสติก็เหมือนการคลำหาสวิตช์ไฟในห้องมืดเคยคุยกับผู้ช่วยสอนอาจารย์บอกว่าดูจิตได้ชัดขึ้นสามารถดูจิตได้โดยตรงและถ้ามีสงสัยก็รู้ทันตอนนี้รู้มากขึ้นว่าจิตไหลไปเห็นว่าจิตจับอดีตปรุงแต่งอนาคตด้วยตัวของมันเองบางครั้งหนูก็ไม่ถูกกิเลสหลอกได้ขอกันบ้านจากหลวงพ่อค่ะ
ที่ภาวนาถูกแล้วนะไม่ต้องแก้จิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วตรงนี้ไม่ใช่แล้วจิตปกตินั่นแหละดีที่สุดพุทธเจ้าสอนบอกว่าจิตโดยตัวของมันเองจิตปกติประพัดสอนสังเกตไหมจิตมันผ่องใสแล้วเวลามีกิเลสมานั่นแหละจิตถึงจะเศร้าหมองนี่ต่อไปถ้าจิตเราผ่องใสอยู่อย่างนี้แล้วกิเลสมาเราก็จะเห็นนะกิเลสมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทุกอย่างผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนดูเฉยๆทำถูกแล้วทำได้ดีแล้วล่ะเบอร์หก
จิตตั้งมั่นยากขอหลวงพ่อช่วยดูว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างคะ
บอกหลวงพ่อว่าจิตตั้งมั่นยากเนี่ยถูกต้องแล้วนะถ้าบอกว่าตอนนี้ปฏิบัติดีอันนี้ไม่ถูกแน่จิตมันมีโมหะเยอะนะมันฟุ้งซ่านเยอะมันไม่ค่อยมีกำลังจิตจะคล้ายๆพระอาจารย์อาเมื่อก่อนพระอาจารย์อาเมื่อก่อนจะซึมอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่เป็นคนดีนะแต่จิตมันซึมนี่วิธีการก็คือเคลื่อนไหวไปทำงานที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆใจเป็นคนรู้สึกไปพอเราดูกายร่างกายขยับเคยื่นไปเดี๋ยวเดียวใจจะลอยไปแต่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันกระตุ้นเราจะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วนะเพราะฉะนั้นพยายามรู้สึกร่างกายไว้ทำงานด้วยร่างกายไปเรื่อยๆกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำอะไรต่ออะไรเคลื่อนไหวไว้นะเราเคลื่อนไหวบ่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะจะเห็นอย่างนี้และโมหะไม่จะหายไปจิตก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นใช้ร่างกายนะเอาร่างกายมาช่วยใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งๆถ้านั่งนิ่งๆจะซึมไปกระดกกระเดกไว้คนที่มีโมหะมากนะก็ต้องพยายามใช้กรรมฐานที่มันไม่นิ่งนะมันซึมไปเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวไปแล้วถ้าจิตมันมีกำลังเดี๋ยวมันพัฒนาได้ค่อยๆฝึกนะเราก็เปิด YouTube เปิดยูกู้อะไรฟังไปนะหรือเปิดวีซีดีอะไรฟังไปแล้วก็ทำงานเคลื่อนไหวร่างกายไปใจเราจะค่อยๆมีกำลังขึ้นนะงั้นพยายามฝึกเข้านะอย่าให้ใจมันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปเคลื่อนไหวไว้เบอร์6อ่ะเริ่มทำซึมอีกแล้วเห็นไหมเออต้องอย่างนี้นะอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ดีรู้สึกตัวอย่างนี้ดีนะเบอร์เจ็ด
เรียนธรรมะมา3 ปีกว่าแล้วงานบ้านเยอะมากในชีวิตประจำวันบางครั้งรู้สึกตัวแต่ว่าหลงไหลเพ่งก็เยอะมากทุกคืนฝึกอยู่ในรูปแบบ40 นาทีดูลมหายใจหรือท่องพุทโธเพื่อสังเกตจิตที่ไหลไปไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
ปฏิบัติถูกต้องนะจิตเราก็เจริญขึ้นถ้าปฏิบัติผิดหรือไม่ได้ปฏิบัติจิตก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกอย่างตอนเนี้ยเวลากิเลสมันมาเราก็เห็นจิตใจเราเคลื่อนเราก็เห็นอะไรเงี้ยฝึกทีแรกนานๆเห็นทีหนึ่งแต่เราหัดรู้หัดดูเนืองๆหัดรู้หัดดูทุกวันนะต่อไปมันก็เร็วขึ้นมันอยู่ที่ความใส่ใจนะความใส่ใจที่จะคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเอง ถ้าเราไม่ใส่ใจจิตใจของเราเรามัวใส่ใจสิ่งอื่นโลกข้างนอกอะไรเงี้ยสมาธิมันก็ไม่เกิดจิตเราไม่ตั้งมั่นอย่าให้มันถลำลงไปอย่างนี้กลับมารู้สึกตัวพอเจ็ดถอยขึ้นมาเงยหน้าเงยหน้าขึ้นตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะอยู่อย่างนี้นะแล้วพอจิตมันถลำลงไปรู้ทันจิตมันหนีไปคิดรู้ทันนะอยู่ปกติอยู่ตรงนี้รู้สึกไปไม่รักษามันนะตรงนี้ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าตรงนี้ดีสังเกตไหมตรงนี้จิตไม่ได้ใช้พลังงานจิตไม่ได้ทำอะไรตรงที่ถลำลงไปจ้องเนี่ยจิตยังใช้พลังงานตรงนี้จิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันนะเดี๋ยวมารู้สึกรู้สึกตัวไว้เนี่ยส่งจิตไปดูแล้วจิตมันเคลื่อนถอยขึ้นมาถอยเข้ามากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวยังอดสังเกตไม่ได้ ไม่ต้องไปสังเกตมันไว้ความรู้สึกเกิดมันแล้วมันเห็นเองตอนนี้ไม่ต้องไปดูมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้มีอารมณ์อะไรรู้สึกตัวปกติอย่างนี้แล้วพอจิตมันเคลื่อนไปลงไปดูเรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนจิตมันไปคิดเรารู้ว่าจิตมันไปคิดนี่จิตเราก็จะส่งตัวตั้งมั่นอยู่ฝึกเรื่อยๆไปนะที่ทำมาที่ก็เจริญขึ้นแล้วเบอร์แปด
เคยเข้าคอร์สเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นฝึกไม่เป็นแต่หลวงพ่อให้กำลังใจกว่าจะรู้สึกตัวเป็นก็ใช้เวลาปีกว่าตอนนี้รักษาศีล5ปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อย1ชั่วโมงทุกวันสวดมนต์ครึ่งชั่วโมงจิตไหลไปแล้วรู้ทันจะไม่ละทิ้งการปฏิบัติอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าการฝึกในปัจจุบันเป็นอย่างไรขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
ฝึกถูกแล้วฝึกถูกแล้วทำต่ออย่างใจเรามีความสุขเนี่ยเราดีใจฝึกถูกแล้วเราดีใจรู้อีกรู้ทุกความรู้สึกที่มันผ่านเข้ามาเห็นทุกความรู้สึกมันผ่านไปทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเราเป็นคนดูที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่เป็นกลางมันยินดีรู้ทันมันยินร้ายเรารู้ทันไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะดีใช้ได้เลยก็ดีทุกคนนะดีเบอร์สี่รู้สึกตัวไว้จิตมันถลำลงไปแล้วเบอร์สี่เบอร์สี่ถอยออกมาถอยออกมาออกมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จมลงไปนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกไม่ใช่ที่เหลือนะก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาคนที่เหลืออยู่ทั้ง100คนยามรู้สึกตัวทำอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียอะไรแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันอย่างเรามีความเข้าใจเราก็แบ่งปันความเข้าใจเราตั้งใจรักษาศีลไม่ตามใจกิเลสเราฝึกให้จิตมันตั้งมั่นให้จิตมันมีกำลังฝึกทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติเราเจริญปัญญาดูรูปนามดูกายดูใจมันทำงานไปใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูพยายามฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกให้มากๆจิตเราก็จะพัฒนากรรมฐานนั้นครูบาอาจารย์ช่วยได้แค่บอกทางให้เราต้องเดินด้วยตัวเราเองเหมือนเรากินข้าวนะครูบาอาจารย์อาจจะบอกว่าเนี่ยอันนี้กินได้อันนี้กินไ แต่ตอนที่ใส่ปากเราเข้าไปเราก็ต้องเคี้ยวเองเราก็ต้องกลืนเองธรรมะก็ต้องทำเองถ้าเราไม่ตั้งใจทำวันเวลาผ่านไปเราก็ได้แต่ความเหลวไหลไม่ได้เรื่องจิตใจยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำไปเรื่อยๆเราต้องพยายามฝึกตัวเองทุกวันทุกวันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยใจเราจะค่อยๆ ยกระดับขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นถึงวันหนึ่งเราจะเข้าสู่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าเราติดอยู่ในสุขของโลกเฉยๆแค่นี้สุขในโลกหลวงพ่อบอกแล้วว่ามันเป็นสุขที่เจือด้วยความทุกข์เสมอเรามีเงินเราก็ยังต้องทุกข์เรามีอะไรเราก็ต้องมีความทุกข์เรามีบ้านเราก็ต้องห่วงงั้นในโลกเนี้ยสิ่งที่ให้ความสุขเราเนี่ยไม่ให้ความสุขอย่างเดียวหรอกมันจะเจือภาระเจือความทุกข์มาด้วยเสมอแต่เรายังจำเป็นต้องอยู่กับมันไม่ปฏิเสธมันหรอกแต่อยู่กับมันให้เป็นอยู่แล้วอย่าเป็นทาสมันอยู่แล้วก็พัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อวันหนึ่งเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นอมตะทางมหายานเนี่ยเรียกว่าอะไรนะพุทธเกษตรพุทธเกษตรเคยได้ยินไหมพุทธเกษตรไม่ใช่โลกโลกหนึ่งมันคือสภาวะที่จิตใจเราเป็นอิสระจิตใจเราพ้นจากกิเลสจิตใจเราเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรวมเป็นอันเดียวกันเลยจิตใจเรากับครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะรวมเป็นอันเดียวกันเลยเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันนั่นแหละคือตัวพุทธเกษตรที่บอกเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้านับจำนวนไม่ถ้วนเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์นับจำนวนไม่ถ้วนพุทธเกษตรไม่ใช่อื่นไกลเลยนะถ้าจิตเราบริสุทธิ์เมื่อไหร่ตรงนั้นแหละพุทธเกษตรก็ปรากฏขึ้นกับเราทันทีนี่จิตเราบริสุทธิ์ได้จิตเราก็ต้องสิ้นตัณหาสิ้นความอยากจิตจะสิ้นตัณหาได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจหมดความยึดถือรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วผ่านไปจิตเป็นกลางจิตไม่ยึดถือจิตก็วางจิตสิ้นความอยากสิ้นความอยากเนี่ยพุทธเกษตรจะเกิดขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่สวรรค์ตะวันตกอะไรไม่ใช่พุทธเกษตรอยู่กับเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองท่านเว่ยหลังท่านฮวงโปท่านบอกว่าแค่ลืมตาก็เจอแล้วตื่นขึ้นมาก็เจอลืมตาขึ้นมาก็เจอไม่ต้องเที่ยวแสวงหาที่อื่นเลยที่เราหาพุทธเกษตรหรือหาความบริสุทธิ์ตัวนี้ไม่พบเนี่ยเพราะกิเลสตัณหาของเราทั้งสิ้นเมื่อไหร่ใจเราสิ้นความอยากพุทธเกษตรจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานี่เองงั้นเราฝึกอยู่ที่ใจของเรานี่แหละถ้าใจไม่ทุกข์ใครก็ไม่ทุกข์ถ้าใจไม่อยากก็ไม่มีอะไรอยากแล้วใจนี่แหละตัวปัญหาวันนี้เท่านี้นะหลวงพ่อขออวยพรให้ทุกคนนะมีความเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในการภาวนาดำรงชีวิตอย่างไม่ทุกข์ยากไม่ลำบากเกินไปสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างน้อยใกล้ความพ้นทุกข์เข้าไปตามลำดับนะให้มีความสุขนะทุกคนให้มีความเจริญ